Nakladatelství Epocha uvádí audioknihu Františka Kotlety Spad. Čte Borek Kapitanček. Říká se, že zrzaví lidi nemají duši. Už jenom ten tón, jakým to řekl, naznačoval, pro co si přišel. Mohlo mu být sotva 25. Celý obličej potetovaný atomovýma hřibama a na krku kříž smrti. Místo Ježíše se na něm kroutil lidský plot. Tak nějak v jeho věku jsem trčel v zákopech u Oděsy a cpal se potkanama špikovanýma tabletkama proti ozáření. Smrti všude okolo bylo dost, takže jsem nemusel chodit po barech a provokovat chlápky, kteří se narodili dlouho před tím vším. Ale oni to dělali. Věřili, že každý, kdo byl dospělej před 28. rokem, udržoval kletbu na týhle sparchantělý zemi a dokud naše generace nevychcípá, lidstvo se nevykoupí ze svých hříchů. Zasraný kultisti. Poslední dobou jich bylo všude plno. Každá parta s jinými hesly. Občas se přimotali i do mojí hospody. Je to dost dobře možný. Moje první manželka říkala něco podobného. Teda, než ji v Bruselu usmažila atomovka. Dáš si panáka? Usmál jsem se na něj a podrbal se levou rukou ve vousech. Zrzavých. Nechtěl jsem se dneska s nikým být. Ráno to vypadalo na pěkný a klidný den a doufal jsem, že to tak i zůstane. Dokud nevytáhnu zbraň, nemůže mě zabít. Je to proti zákonu. Souboje to je ale jiná. Vláda města je povoluje. Lidi tím upouštějí páru a reguluje to počet obyvatel, jež je třeba živit. Navíc při nich zpravidla umírají ti nejproblémovější a nejpomalejší. Alkohol lidem krade duši, odvětil. Vidíš, proto ho piju. Nemá mi co ukrást. Uculil jsem se. Říká se, že jsi rychlej. Chci to vidět. Pojď ven, Satan touží po tvý duši. Tu duši, vykřiknul už dost hystericky. Takže na nás upoutal pozornost celé hospody. Dokonce i Sem přestal hrát. A Sem do klavíru zpravidla bušil, i když se chlapi prali nebo si to holky rozdávali na kulečníkovém stole. Já ti nerozumím, chlapče. Říkal jsi, že žádnou duši nemám. Nebude strejda Satan zklamaný, až zjistí, že si mu tam nic neposlal? Zakroutil jsem hlavou a v tu chvíli mládanec začal z kapsy tahat bouchačku, nějakou starou čezetu. Moc mu to nešlo. Byl evidentně světý něčím opravdu ošklivým. Proto dokola ty zmatený keci o duši. Prásk! 1357 Magnum z mého Coltu Python mu proletěla hrudníkem. Chlápek spadl dozadu na dřevěnou podlahu a roztáhl přitom ruce a nohy, jako by chtěl dělat ve sněhu andílka, akorát tam žádný sníh nebyl. Pomalu ale z něho začala na podlahu z falešného mramoru stékat krev. Vrátil jsem revolver zpátky pod barový pult, kde zpravidla ležel připravený na dalšího podobného pitomce a zapálil si doutník. Jasná sebevražda, prohlásila nahlas Alice, která na pult odložila tác s prázdnými půl litry a připravila mrtvého o pistoli a přívěsek. Bouchačka během okamžiku zmizela kdesi v útrobách jejich kalot. Zítra ji může na trhu vyměnit za nějaké masové konzervy. Přívěsek pak zkušeně hodila obloukem do překliškové krabice na baru. Ozvalo se cinknutí, jak dopadl na ostatní podobné cetky, které patřily mládencům zkoušejícím svou rychlost v minulosti. Mně to přišlo jako zbytečná frajeřina, ale Alice je sbírala. Prý pro štěstí. Zahraj to znovu, Seme. Kvůli tomu pitomci jsem nic neslyšel. Pronesl jsem do stichlé hospody, jejíž osazenstvo zíralo na mrtvého nešťastníka na podlaze a všem tak dost jasně oznámil, že zábava skončila. Budu muset tělo odtáhnout k četníkům a vyplnit pár řádek formuláře. Fakt jsem se na to netěšil. Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, spustil přes 100 let starou píseň Sem, a bar se znovu ponořil do svého pravidelného klidu a míru. Prastarý song hraný na klavír, který pamatoval lepší časy, to prostě k americké kavárně patřilo. Kvůli tomu sem lidé chodili. Názvu navzdory tu mohli pít hlavně pivo a tvrdý alkohol, hrát kulečník, poslouchat songy dávno mrtvých lidí a tvářit se, že posledních 30 let byla jenom noční můra.
'16. března 2027. V Hokkaido Shimbun Press. Boje o Kyjev trvají už 2 měsíce. Přestože překvapivý a zdrcující útok ruské armády zaskočil ukrajinskou armádu nepřipravenou, podařilo se jí opevnit u hlavního ukrajinského města tak dobře, že pro ruskou válečnou mašinerii je už 2. měsíc nedobytná. Přitom ruská letadla po měsíci tvrdých bojů na předměstích přistoupila k totálnímu bombardování všech objektů ve městě, včetně civilních. Připomeňme, že útok krátce poté v OSN odsoudila většina států kromě Číny, severního Vietnamu, Severní Koreje, Zimbabwe a Turecka. Dalších 7 států se hlasování o rezoluci zdrželo. Velkou pomocí pro Kyjev jsou brigády dobrovolníků z celého světa, hlavně pak současných a bývalých zemí Evropské unie. Neustávající příliv nových posil tak pomáhá ukrajinské armádě k experty nečekanému úspěchu v boji s početně silnější ruskou armádou. Ukrajinská vláda včera opět vyzvala NATO k zásahu proti Rusku. Mnohé evropské země Severoatlantické aliance se však zmítají ve vnitřních nepokojích v souvislosti s vleklou ekonomickou krizí a odchodem některých zemí z Evropské unie. To je jeden z důvodů, proč ruská vláda předpokládá, že se NATO do celého konfliktu, který označuje pouze za protiteroristickou operaci, nebude vměšovat. Japonský premiér počátkem týdne vyzval válčící země, aby spolu usedli k jednacímu stolu.
Pro tělo si nakonec přišly 4 holky. Čekali venku, až jim jejich hrdina ukáže, že sejmul barmana z americké kavárny. Když dlouho nešel, došlo i jejich vyfetovaným mozečkům, že se stalo to, co vždycky. Nevypadali moc překvapeně. Mohlo jim být sotva 17. Všechny měli kožený kraťasy a pevný vojenský boty. Na nohách děravý punčochy a od pasu nahoru nic. Bradavky měly propíchnuté rezavými spínacími špendlíky a obličeje plné atomových hřibů. Nevím, který trouba jim to tetoval, ale nejméně 2 měly ksichty zanícené a slézala jim z toho kůže. Potřebovali by antibiotika. A taky na zadek. A pořádnou převýchovu, pomyslel jsem si a nechal to radši vyřídit Alici. Já bych se zbytečně vyptával, co s tím tělem chtějí vlastně dělat. Možný bylo cokoliv od toho, že jej pohřbí někde v troskách na okraji města, až po to, že ho společně za Syrova rituálně sežerou. Za barem zůstal jenom Robert, jeden z mých číšníků, který měl zrovna službu. Vzal jsem si ze staré plechové krabice odsušený doutník, připálil jej od jedné ze svíček na stole a vyrazil za svými štamgasty. Ti nejvěrnější a nejdůležitější se nacházeli v malém salonku na konci baru. Velký kulatý stůl tu ozařovaly 2 olejové lampy. Za ním seděli 3 chlápci a hráli 1000. Bez ptání jsem si přisedl na jednu z volných židlí a podíval se na vývoj hry. Petr Vrána zahlásil pikový trumf a teď s ním drtil ostatní hráče. Blaženě se přitom usmíval. Byl ještě o něco dříve narozený než já. Mohlo mu být tak 55. Za starých dobrých časů prý dělal úspěšný internetový biznis. Říkalo se mu dravé štěně sociálních sítí. Jeho kšefty zašly spolu s internetem. Dařilo se mu ale i dneska. Obchodoval s otroky. Posílal je vodní cestou do Hamburku. Karel Blažek měl sotva 40. Když to začalo, studoval ekologii. Musel jsem se smát vždycky, když na to vzpomínal. Vedl teď 1 partu, která lovila u hranic uprchlíky, cejchovala je a prodávala Vránovi. Věděl jsem, že často schválně prohrává, aby měl Vrána pocit, že nad ním má navrch. 3. chlápka se moc neznal. Vím jenom, že seděl v radě města. Takoví lidi většinou moc nemluvili. Nebylo třeba. Volby se tu konaly naposled před 20 lety. Prahu řídili ti, co měli nejvíc peněz a chlapů se zbraněmi. No, takže alespoň tady se toho nakonec moc nezměnilo. Novej trumf, zahlásil radní nadšeně, když se konečně dostal ke slovu a vyhodil na stůl károvou dámu. Kurva, mohl jsem ji z tebe vymlátit na začátku hry. Zašklebil se Vrána a hodil na ní kárové eso. Blažek přihodil kárového kluka a Vrána zhrábl štych. Pokud jsem dobře počítal karty, nemusel to dělat. Podle mě měl v ruce ještě károvou osmičku, takže se zbavil většího trumfu a bodované karty v jednom. Nejspíš má v plánu po konci partie s Vránou domlouvat nějaký kšeft a chce, aby byl obchodník dobře naladěný. Odklepl jsem popel z doutníku do popelníku a sledoval, jestli jsem rozložení zbývajících karet odhadl správně. Zaujatý hrou jsem si ani nevšiml, že se do salonku přišoural někdo pátý. Nerad ruším, plukovníku, ale nemám moc času. Ozval se mi za zády známý hlas. Ve tmě za námi vypadal jako duch. Měl na sobě černé vojenské kalhoty a šedou leteckou bundu. Opíral se levou rukou o zadní stěnu salonku a oči mu divně jiskřily. Beze slova jsem stal a vyrazil k němu. Usmál se a pokusil zasalutovat. Přitom se málem skymácel na podlahu. Co to sakra? Zaklel jsem a zachytil ho. Na dlani jsem ucítil něco mokrého a lepkavého. Krev. Menší nehoda, bratře plukovníku, odvětil. Naposledy jsem Stanislava Čecha viděl po bitvě u Hradce Králové. Myslím, že vzhledem k místu, kde se střetly zbytky guvernérovy armády s rudou a hnědou frakcí, měl Bůh smysl pro krutý humor. A co teprve výsledek bitvy? Trvala týden a nevyhrál nikdo. Nebo možná ano, ale těžko to rozsoudit. Všechny tři armády byly po bitvě natolik vyčerpané, že už žádná z nich neměla sílu pokračovat. Došli lidi, technika, výzbroj, imunice. Prosmíkl jsem se s ním skrz hospodu až za bar a přitom tiše hvízdl na Alici. Ostatní hosté se tím nenechali rozrušovat. Vypadalo to, že jenom odvádím chlápka, který přebral. Prošli jsme přes sklad do zadní místnosti bez oken. Dřív šlo snad o špajs nebo něco podobného. Teď tu na rozvrzaném kanapi přespával vybraný člen personálu, který s puškou v ruce hlídal hospodu během zavíračky. Au! Vyjekl Čech, když jsem ho položil na gauč. Pod bundou měl triko celé od krve. Vodku! Řekl jsem směrem k Alici, ale ta už flašku s čirou tekutinou držela v ruce. Na to se vyser. Prostřelili mi plíci a taky pajšl. Tohle nespravíš. Zavrtěl opatrně hlavou. To nebylo pro tebe, ňoumo. Odvětil jsem, vytáhl korkový špunt a pořádně si přihnul. Čech se jenom vědoucně usmál. Bylo mu jasné, že kecám. Nevím, jestli jsem jim utekl. Možná je tu za chvíli. Budeš mít, plukovníku. Vzdechl. Koho? Zavrtěl hlavou. Vůbec netuším. Měli jsme tu vyzvednout generálovu dceru. Nic složitýho, zaplatili jsme za přechod přes pustinu. Dost peněz. Žádný problémy jsme nečekali. Nikde. Mluvení jej unavovalo, zatínal ruce v pěst a i když ho to bolelo, nadechoval se zhluboka, jenom aby mi mohl všechno říct. Hanu přivezli vodní cestou z Hamburku. Měli jsme sraz dnes před západem slunce v přístavu. Zasýpal, jako by to mělo být jeho poslední vydechnutí. Čekali tam oni.
Hej, šéfe!
Ozvalo se mi za zády. Byl to Robert. Teď nemůžu, kurva! Odvětil jsem a chytil Čecha za ruku. Když si velel obrněné brigádě. Když došla nafta, naučil svý tankisty jezdit na koních.
Nějaký lidi tu hledají chlápka, co prej před chvilkou vešel do naší potyky. Nevypadaj moc trpělivě.
Nenechal se odbít číšník. Vyřídím to a vrátím se.
Ne,
prohlásil Čech.
Já, ty musíš. Generál potřebuje.
Vložil si pravou ruku do kapsy a po chvilce šátrání z ní vytáhl zmačkanou pohlednici. Byla na ní Braniborská brána v Berlíně.
Dlužíš mu to. Vy všichni. Najdi Hanu a taky...
Naser si. Odvětil jsem a vyrazil zpátky do lokálu.
On, generál, rozehrál.
Snažil se mi něco vysvětlit, ale já už mířil ze dveří. Ve skladu jsme se s Alicí rozdělili. Dalo se odsud totiž odejít dvěma možnými cestami. Jedna vedla přes záchody k hráčskému salonku, druhá rovnou k baru. Já se vydal tou druhou. Chlápky, kteří šli po stopách starého tankisty, jsem poznal hned. Čpilo to z nich na první pohled, jako když do ohrady plné ovcí vlezou tři vlci. Nemusí ani na ty ovce vrčet nebo je prohánět, stačí, jak sebe jistě se nesou. Ve tvářích těch chlapů bylo jasně vidět, že kdyby chtěli, mohli by mi vystřílet celý bar dřív, než by Vrána v ruce vyměnil karty za špatně promazaného lugra, který se mu fešácky houpal v podpažním pouzdře. Můžu vám nějak pomoci? Tenhle bar je můj. Roztáhl jsem ústa v úsměvu, ale ty tři jsem neošálil. Vlk vlka pozná.
Ten postřelený, kde je?
Vyštěkl na mě jeden z chlápků. Měl polský přízvuk, takže nejspíš někdo z bývalého pohraničí. Roztáhl přitom svůj kožený kabát, aby ukázal dvě pistolová pouzdra za pasem. V obou si hověly čezety, alespoň podle mého skromného odhadu. Pod kabátem měl jenom bílé, trochu průhledné tričko, takže jsem zahlédl část levého ramene. Neslo jasnou známku nemoci z osáření. Další dva se rozestoupili strategicky kolem baru. Jeden mě hlídal na mé třetí hodině, druhý sledoval osazenstvo baru. Nikdo z hostů si zatím nevšiml, že majitel hospody má problémy. Jsem dokončil svůj oblíbený prvorepublikový cajdák o slunečnici, co se každý den otáčí za sluncem, nebo co, a otočil ke mně svůj zjizvený obličej s jedním okem, které vyčuhovalo spoza dlouhých vlasů, stýkajících se na kroku s mohutnými vousy. V tu chvíli se na něj hned zaměřil jeden z drsňáků a moc si přitom nevšímal Alice, která ze stolů pobrala nějaké špinavé sklenice a nenápadně se přimotala ke dvěma mládencům, kteří opodál vášnivě hráli kulečník. Jen hraj same, hosté se chtějí bavit. Vyzval jsem ho a dodal, co třeba jen pro ten dnešní den. A jsem začal hrát.
Tak co, dejte nám toho chlápka, nebo si ho najdeme sami. A to vážně nechcete.
Prohlásil sebevědomě šéf nezvaných hostů. Kdyby věděl, že jen pro ten dnešní den je stará bojová píseň 3. brigády, takzvané guvernérovy armády, a zároveň nástroj, z jehož pomocí se v podobných případech vzájemně koordinujeme, nejspíš by tak sebevědomý nebyl. V okamžiku, kdy se totiž sem svým prokouřeným chraplákem dostal k po ničem jiném netoužit, už do klavíru bušil jenom levou rukou. Tou pravou vytrhával spod své otáčivé židličky revolver. Prázdné špinavé sklenice ležely na kulečníkovém stole a Alice v ruce svírala jedno tágo ze stojanu u kulečníku. Na netoužit se vrhla po bouchačovi, který stál kousek od ní a sledoval štangasty místo, aby se koukal na kolena po starší servírce. To by mu totiž zachránilo život.
Netoužit.
Zaspíval jsem a já se natáhl po svém revolveru. Naštěstí o chvíli později, než jsem přestal hrát a nečekané přerušení písně vyvedlo šéfa té nezvané partičky z koncentrace. Ohlédl se směrem ke klavíristovi a v tu chvíli jsem do něj narval tři kulky ze svého pajtna. Sem, na rozdíl ode mě, náboji neplýtval. Chlapka poblíž sebe odstřelil jedinou ranou z revolveru. Používal Smith & Wesson. Oba jsme dávali přednost revolverům. Ke konci války docházely náboje všem a revolver člověka naučil střílet přesně a úsporně. Měl ale mnohem víc výhod. Třeba když do něj člověk narval Auschwitzový náboj, které teď převažovaly, nezasekl se mu uprostřed boje. Alice si poradila i bez palné zbraně. Kopla svého chlapíka jen tak ledabile zezadu do kolene a když se otočil, Vrazila mu tágo do oka. Vycáklo na podlahu a pak mu prostě vší silou zarazila dřevo do mozku. Být z něčeho tvrdšího, nejspíš by mu ho prorvala skrz hlavu. Výstřely vyburcovaly zbytek hostů, kteří tu zůstávali i přesto, že obstarožní pendlovky, které jsem vydoloval z jednoho vybombardovaného muzea, ukazovaly blížící se půlnoc. Někteří dokonce vstali, aby se podívali, koho jsem zabil tentokrát. Pánové, klid! Máme tu jenom 3 jasné sebevraždy, oznámila Alice a mrkla na Sema. Ten si schoval revolver za opasek a začal třískat do kláves, nebo jak se tomu u klavíru říká. Nikdy jsem se ho na takové pitomosti neptal. Tentokrát nějaký veselý cajdák. Hosté se uklidnili, jen jeden k ostatním nevrle prohodil zasraný kultisti! A tím bylo vše vyřízeno k dennímu pořádku. Ve skutečnosti tu píseň nesnáším. Připomíná mi, kolik lidí jsem už za život odkrouhla. Povzdechla si Alice, když jsme spolu táhli do sklepa mrtvoli cizáků a já si přitom hvízdal jen pro ten dnešní den. Na ruce jednoho z nich jsem našel vytetovaný německý kříž a označení 123. výsadkové brigády Bundeswehru. Hele, bývalí spojenci, ukázal jsem tuhnoucí ruku Alici. Teď už nikdo žádný spojence nemá, odvětila a hodila na hromadu posledního chlápka. Všechny přitom obrala o pistole. Byli v mnohem lepším stavu než bouchačka toho potetovaného chudáka. Mrtví byli všichni bývalí vojáci, stali se z nich nejspíš nájemní žoldáci, možná lovci lidí nebo otroků, těžko říct. Kromě zbraní, nábojů a 20 pražských tularů u sebe totiž neměli nic, podle čeho by je šlo identifikovat. Budeme muset zjistit, co nám k tomu řekne brigádní generál Čech. Zamručil jsem zklamaně, když jsme dokončili marné prohledávání. Jenže náš bývalý spolubojovník už nám nic neřekl. Byl mrtvý. Podle všeho umřel jen chvíli potom, co jsme vypadli, vyřídit si to s jeho pronásledovateli. Není blbý ho taky narvat do sklepa k těm debilům? Zeptala se Alice. Na ženskou, co svým nožem podřízla podle záznamů 87 Rusů, 59 Turků a 70 kusů blíže neidentifikovatelné svoloče během občanské války, měla záchvaty útlocitnosti až nečekaně často. Dáme ho nahoru a prdel může mít třeba na ksichtě toho ozářenýho parchanta. To by se mu určitě líbilo. Odbil se mi a jak jsem řekl, tak jsme udělali. A to jsem měl ráno pocit, že mě čeká krásný den.